Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cei care vreau să rămâneți au un cuvânt. Un cuvânt pentru această zi, nu de joi care va veni, ci de miercurea în care am trecut și în care încă suntem, deși slujba a fost pentru joi. Și Evanghelia pe care ați auzit-o și cântările pe care le-ați auzit mai păstrează puțin din mireasma zilei a miercurii celei mari, dar deja vorbesc despre joia cea mare, despre cina cea de taină, despre Iuda Vânzătorul. Ați auzit multe cântări legate de Iuda Vânzătorul și despre cuvintele Mântuitorului de la cina cea de taină. Dar pentru că am trecut peste această zi a miercurii celei mari, suntem în seara ei, totuși o să vorbesc despre miercurea cea mare, despre care s-a cântat mai degrabă ieri seară și în care, în mod excepțional, se atenționează sau se apleacă mintea noastră prin cântări și prin cuvinte mai mult spre vânzarea lui Iuda, adică primul dialog, prima înțelegere între Iuda și arhierei și mai marii templului, cum să și în ce moment și cum să-l vândă pe Hristos, și faptul că a primit 30 de arginți într-o miercurea aceea mare s-a întâmplat această vânzare. Și pe când joi prăznuim și amintim de Iuda ca cel care îl va da la propriu pe mâna fariseilor, cărturarilor, mai marilor preoților, arhiereilor, prin faptul că îi va duce pe aceștia, această cohortă de oameni, în grădina Ghețimanii, de unde îl vor lua. Dar miercurea mare ne amintim de această primă întâlnire tainică, nascunsă, al Iuda, despre care apostolii spun, noi în general știm că după ce s-a împărtășit Iuda la cina cea de taină, a intrat Duhul necurat în el și a plecat și s-a dus și a luat cohorta aceea de oameni și a venit în grădina Ghețimanii, unde știa el că după cina Mântuitorul se duce să stea cu apostolii și să se roage, obișnuia să facă asta și i-a adus să-l prindă. Dar apostolii și mai cu seamă Matei, apostolii evangheliști, vorbesc despre o primă lucrare puternică a diavolului în Iuda, acum, în miercurea cea mare. Dar pentru asta trebuie să vorbim puțin mai pe larg. Despre această primă lucrare a diavolului în Iuda, în miercurea cea mare, vă citesc din Matei. Și fiind în Betania, Matei capitolul 26, versetele 6 până la 13, chiar 16. Și fiind în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie, având un alabastru de mir de mare preț, și l-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Iar ucenicii lui, văzând, s-au mâniat zicând, pentru ce risipa aceasta? Dar să știți că Ioan, evanghelistul Ioan, care este mai atent legat de Iuda, spune că Iuda a strigat mai tare decât toți ceilalți, Iuda a vociferat, pe când apostolii doar s-au gândit. Aici o să și vedeți, zice, s-au mâniat zicând apostolii, ucenicii lui, s-au mâniat zicând, pentru ce risipa aceasta, că se putea vinde scump acest mir, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând ce gândeau, a zis, adică acest a fost mai mult un murmur la apostol, o stare interioară, un gând. Și Mântuitorul, știind ce gândesc, le-a răspuns. Dar la Ioan, care este mai atent legat de Iuda și vorbește mai mult despre el decât toți ceilalți apostoli, pentru că și-l iubea mai mult pe Mântuitorul și l-a durut poate mai mult decât pe oricare dintre ei, tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea și tot ce s-a întâmplat a doua zi, a spus că Iuda a strigat chiar aceste cuvinte. Că de ce s-a făcut risipa aceasta, că se putea vinde acest mir cu preț mare și să se dea săracilor, și pe aceea a completat, aceasta o spunea pentru că avea la el punga cu bani pentru săraci în care strângeau apostolii, în care Mântuitorul punea de la oamenii care veneau și donau pentru după minunile ce se întâmplau, el îi dăduse lui Iuda, adică Iuda, nu știu dacă îi dăduse sau Iuda însă își luase el drepturile acestea, că el se pare era printre cei mai învățați dintre ei. Și atunci, probabil că știa să facă și bine tot felul de socoteli. Și luase toată treaba asta și el a strigat, iar Ioan zice, a strigat așa că de ce s-a făcut această risipă cu acest mir de alabastru de mare preț, când putea să se vândă și să se dea săracilor, iar Ioan zicea că pe Iuda nu-l durea de săraci, ci el avea punga și de multe ori lua din ea și de asta a strigat. Dar continuăm ce zice Matei. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, a zis, pentru ce face supărare femeii, că lucru bun a făcut ea pentru mine? Că pe sărași pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea pururea. Că vărsând mirul acesta pe trupul meu, spre îngroparea mea a făcut-o. Amin, zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia spre pomenirea ei. Și se continuă, atunci unul dintre cei 12, cel numit Iuda Iscarioteanul, deci atunci, vă dați seama, era în Betania, s-a întâmplat lucrul ăsta în casa lui Simon Leprosu, era la 12 km de Ierusalim. Acesta a fost punctul, cum să spun, marginea peste care a dat paharul răutății lui Iuda. Iar picătura care a umplut paharul răutăților și invidiilor și gândurilor lui ascunse și întinate, atunci unul dintre cei 12 apostoli, cel numit Iuda Iscarioteanu, ducându-se la arhierei, a zis, ce vreți, ce voiți să-mi dați, că eu îl voi da în mâinile voastre. Atunci. Și aceasta era Miercurea cea Mare. Aceste două evenimente, și vânzarea lui Iuda, pentru care ținem miercuri, în toate zilele anului, miercurea ținem post, pentru aceasta că atunci a fost vândut Hristos și prețuit cu 30 de arginți, a fost vândut de noi, de oameni, adică că vrem, că nu vrem, era un om, Dumnezeu, că vrem, că nu vrem, este Dumnezeu, Mântuitorul este Dumnezeu, este și om, dar este Dumnezeu, este și Dumnezeu adevărat, și omul Iuda, de care nu putem să ne socotim despărțiți și separați cu totul, pentru că avem mult în comun cu el, omul Iuda l-a vândut pe Hristos și l-a prețuit cu preț de 30 de arginți. L-a vândut, s-a dus, a stat în taină cu arhierei și a zis, ce vreți să-mi dați, că eu vi-l dau pe mână, pentru că, nu pentru că arhierei n-ar fi fost în stare și n-avea oaste și n-avea tot ce trebuie ca să-l prindă oricând, oriunde, ci pentru că ei se temeau să-l prindă în mijlocul zilei, se temeau să-l prindă în mijlocul mulțimilor, se temeau să-l ia când soarele era pe cer și era vizibil tot ce se întâmpla, pentru că probabil era frică că mulțimile sau cei care erau împrejur sau cei care vedeau s-ar fi răzvoltat, s-ar fi răsculat, s-ar fi revoltat și s-ar fi produs răzmenițe și tulburare. Ei nu-și permiteau asta, mai ales înainte de Paști, mai ales că romanii de-abia așteptau să... erau obosiți de revoltele și răzmenițele evreilor și o nouă răzmeniță, o nouă revoltă ar fi dus la cel puțin la înnecarea în sânge a acestei răzmerițe și nu numai a lor, a întregului Ierusalim sau a multor nevinovați și probabil că ar fi dus la multe privilegii pe care le-ar fi luat de la mai mari preoților și de la evrei în general, care aveau foarte multe privilegii și ca comerț, ca virgulă comerț în Imperiu și ca privilegii religioase să nu se aducă nicio statuie, niciun idol, nici măcar a împăratului în tot Ierusalimul și în templu. Deci aveau tot felul de privilegii la care țineau iudeii foarte mult, ori o revoltă tocmai în zilele Paștelui ar fi dus la o grabnică pedeapsă din partea romanilor și mai ales la reducere din privilegii. Ora, ei nu vreau asta și atunci ei vreau să nu fie în mijlocul oamenilor, ei vreau să nu fie ziua, ei vreau să nu fie la vedere, ei vreau să fie noaptea, s-ar fi putut și noaptea să afle în ce sate rămânea și cum. Și aveau toate posibilitățile, aveau farisei, cărturari, care omlau tot timpul după el și ar fi spus, acum doarme în Efraim, acum doarme în Betsaida, acum doarme în Betania, acum doarme în Veftaghi. Și l-ar fi putut prinde noaptea așa, dar nu erau destul de liniștiți nici așa, pentru că erau comunitățile care îl primeau și l-ar frică să-l ia din casa unor oameni. În general, casele acestor iudei nu erau case cum avem noi acum, erau case a unor familii mult mai extinse, care aveau legătură între ele, în fiecare cămăruță dormea câte un neam, câte o familie. Casa fiului al 12-lea era în cămăruța nu știu care. Totul era foarte apropiat, erau ca mici triburi. Așa erau adunați. Ori al ridica din casa unor oameni și însemna o tulburare și noaptea. Deci nu, nu se excludeau o tulburare chiar în mijlocul nopții. Și atunci ei aveau nevoie să afle când el este într-o situație când nu e în mijlocul unei comunități, când nu doarme într-un sat, când nu stă undeva unde e înconjurat de oameni. Cel mult să fie cei 12 în jurul lui. Cel mult. Și așa erau destul de tulburați și au ridicat 1000 de oameni ca să se gândeau la cei 12, poate și o parte dintre cei 70, se gândeau cum să facem să-l prindem. Acesta este motivul pentru care ei au făcut legătură cu Iuda și au avut nevoie de serviciile lui Iuda. Adică Iuda venea să le spună, eu vi-l dau într-un moment în care e proprice. Nu o să fie nicio tulburare, nu o să fie nimic. O să se întâmple toate fără știrea romanilor. Nu o să fie nici în mijlocul unei comunități, nici ziua, nici când știu eu, numai noi 12, numai noi 12 știm unde stă în anumite nopți și cum face și cum se roagă. Ei, eu vi-l dau acolo în, exact cum zicem noi în fiecare carte, în fiecare zi când ne împărtășim, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică nu voi trăda locul tainic al inimii mele unde tu te-ai sărășuit și în care eu m-am întâlnit cu tine și nu-l voi bajucori și nu-l voi scoate și nu-l voi pune de râs în fața altora și nu-l voi lua la întrebări și nu-l voi cârti împotriva acestui tainici legături pe care o ai cu mine în inima mea. Și asta a fost motivul pentru care iudeii au căzut la acord și s-au bucurat de participarea lui Iuda la dorința lor de a-l prinde. Nu știau cum să-l prinde și cum să facă, cum să rezolve, mai ales că îi ardea la degete și la inimă și la că veneau Paștile și știau că vor veni mii de oameni și deja veniseră și se și gândeau ce răsunet va avea cuvântul lui și minunea lui în mijlocul lor și își vedeau cam sfârșită puterea lor și autoritatea lor în fața acestor oameni. În fața acestui profet, cel puțin atât îl considerau ei, în fața acestui profet și în fața minunilor lui, ei erau zero. Oamenii îl așteptau, murmura. Tot Ierusalimul aștepta să vadă când va veni. Veneau de departe să-l vadă. Uitați-vă la grecii care veniseră, erau greci care vreau să treacă la iudaism și care au cerut în mod special în zilele dinaintea Paștelor, probabil că mai erau 7-8 zile, 10, nu se știe, au venit să afle unde e, că e venit de departe din Grecia și auziseră de el. Vă dați seama, erau din Grecia, auziseră de el și au zis, Doamne, s-a dus la Filip și la Andrei și au spus, vrem să vedem pe Iisus, vrem să-L cunoaștem. Adică toate aceste mulțimi vreau să-L cunoască. Auziseră de el mulțimi multe, de departe. Știau despre el. Toată lumea fierbea și aștepta să vină Iisus. Și în celelalte sărbători de dinainte, se spune că toate mulțimile le așteptau la o zi de înjumătățirea praznicului, adică la un praznic între Paști și Cincizecime. Aveau un praznic între Paști și Cincizecime, adică la 25 de zile după Paști. Se spune că el a întârziat să urce în Ierusalim la cel praznic și mulțimile vuiau și se întrebau, oare urcă, oare vine, oare va fi aici? Deci toți se întrebau și asta era cu un an înainte, cel puțin. Gândiți-vă ce răsunet avea după un an și mai ales după anul în care s-au întâmplat cele mai multe minuni. În ultimul an și în ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim, aproape jumate din fiecare evanghelie se referă la ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim. Minunile, cuvintele care au zgudit atunci Ierusalimul și Israelul întreg. Și atunci ei erau arși la degete și la inimă cum să facă să nu să ajungă la Paști și Mântuitorul să le vorbească iară, să-i întâlnească iară, să se întâmple iară minuni. Și atunci au avut nevoie de Iuda. Asta a fost motivația pentru care i-au făcut legătura cu Iuda. Altfel l-ar fi disprețuit. Dacă ei aveau putere, oricum și după aceea l-au disprețuit. După ce el s-a întors înapoi și a zis ce ați făcut, am vândut sânge nevinovat, el a zis ce ne pasă nouă, tu vei da seama, nu ne interesează. Nu era o legătură de prietenie, era un de folos vremelnic. Hai repede, ajută-ne că după aia ne îndepărtăm noi de tine. Și se continuă cu ultimul verset. Zice, ce voi să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre, iar ei i-au dat 30 de arginți și ultimul verset al 16-lea din capitolul 26 și de atunci căuta Iuda un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Adică el a început să gândească când să-l dau, cum, în ce situație, cum, și a găsit această soluție. De aceea fuga lui grăbită în noaptea aceea, el de fapt în acea zi, începând de miercuri, când a vorbit cu ei până în joi noaptea, a stat în fiecare clipă gândindu-se când să-l dau, cum, probabil că s-a sfătuit cu ei, în ce condiții ar putea să-l prindă. Și atunci și-a adus el aminte, erau niște psalmi după Paști, în ziua azimilor, când se făcea o anumită masă la iudei, în ziua azimilor, Paștilor, erau mai multe zile în care se prăjmeau Paști, erau o primă zi a azimilor, după această zi a azimilor, trebuia să se meargă, se făcea o anumită rugăciune, anumit psalm de rugăciune. Orice evreu făcea asta. Și Mântuitorul a ținut toate rânduielile acestea și după această cină, când ea se apropia de sfârșit, și totdeauna când se apropie de sfârșit, iudeii aveau obiceiul acesta să mai dea o dată cel mai mare care dădea masa, lua paharul, paharul lui principal și dădea la tot să bea câte o gură și zicea spre cinste și de la cel mai important până la cel din urmă. Trebuia să soarbă o gură din acel pahar. Iar cinstea gazdei, așa o făceau. Și el a luat paharul și a zis: luați, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului cel nou. Și le-a dat și au beut. Și pentru Iuda era clar că masa se sfârșea. Asta se făcea la sfârșitul mesei. Că se și zice, iar după cină a luat paharul și l-a zis. Exact cum se făcea la sfârșitul mesei. Și el a zis, a luat, dar vă dați seama cu ce gând a luat el paharul și a beut numai la Hristos și la ce a zis Hristos, că e sângele lui, nu-l interesa el. El se gândea cum să fugă mai repede și cum să dea de veste, că acum era momentul când Mântuitorul și Apostolii se vor ridica și vor pleca spre grădina Ghețimanii, unde știa el că obișnuiesc să ducă să roage. Și atunci, cum să apuc eu să fug până la templu, să le spun, să strângem astăzi, să ne adunăm, să mergem, să luăm din grădina Ghițimanic până lucrurile nu sunt pierdute, până nu, cine știe, poate pleacă de acolo. Dar oricum știa că urmează să zică rugăciune unde obișnuiau ei să se întâlnească să se roage. În grădina Ghițimanic se rugau și după aceea poate spre dimineață mergeau spre Betania și rămâneau puțin acolo spre odihnă sau în Efrata. Nu neapărat dormeau în grădina Ghețimanii, nu dormeau, ci acolo se rugau. Și el știa că de acolo ei pot să plece spre Betania sau spre Efrata, nu era, trebuia să prindă acel moment de rugăciune. Deci în tot timp, în scurt timp, în câteva, eu știu, într-o oră, două, el trebuia să strângă o știre, să informeze pe toți arhierei, să strângă iasinot, să facă tot soborul, tot ce trebuie al micilor și marilor arhierei și al evreilor. Și el între timp să meargă cu cohorta, să-l ia pe Hristos de acolo, să-l prindă, să-l aducă și tot ce trebuie să se întâmple. Și de aceea graba lui, înțelegeți acum poate de ce când a sorbit, când a luat și din potir și a luat și din pâinea pe care Mântuitorul a întins-o, care era trupul său, și din potirul care era sângele său, de ce a intrat Duh necurat în el atunci. Pentru că nu știa cum să-l vândă, nu știa cum să-l prindă, nu știa cum să fugă. Iar Mântuitorul a zis, du-te și ceea ce ai de gând să faci, fă mai repede. Adică știa ce gândește. Adică vă dați seama câtă finețe are Dumnezeu, câtă blândețe. Că noi zicem că Maica Domnului ajută și pe cei care fură. Că se gândește hoțul, Doamne, ajută-mă, Maica Domnului, că cum să pășesc peste pârleasca să nu audă gazda, să nu iasă câinele, să nu știu ce. Până și acolo oamenii aceștia cer ajutorul lui Dumnezeu și s-ar putea, într-o anumită măsură, să primească mila Maicii Domnului. Dar să știți că există o mila Maicii Domnului până și este mila în primul rând a lui Dumnezeu, a Mântuitorului. Maica Domnului de la Dumnezeu ea, nu ea de la sine. Și această milă o vedem la Mântuitor, adică îi cunoștea sufletul împărțit în două, în șapte, în zece, pe care îl cunoaștem și noi. Înfricoșat, tulburat, speriat. El nu știa cum să găsească un motiv să iasă, să plece. Ce motiv putea să găsească? Ce motiv putea să zică că trebuie să merg la toaletă? Ce să zică? Ce să zică? Păi și trebuia să se întoarcă, nu se mai întorcea. De ce nu te-ai întors? Și vă dați seama ce suflet avea Iuda, cum se gândea, cum se tulbura, cum se ducea în toate părțile, cum nu știa ce să facă și Mântuitorul îi zice cuvântul care le liberează. Du-te și ceea ce ai de făcut, fă mai repede. Iar apostolii zic, și ei au crezut că l-a trimis undeva cu punga să dea la niște săraci. Că el avea punga, se ocupa cu chestiile astea. Și el a plecat. A plecat, era liber. Putea să fugă. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat până și sufletul acela speriat, tulburat, Dumnezeu a avut milă de el. Așa, vă dați seama. Dar nu, de fapt, nu era o milă, du-te și fă răutatea. Și era o ultimă milă, o ultimă dragoste, o ultimă mângâiere a blândezii și bunătății Dumnezeu, care, dacă mai era o umbră de bunătate în el, ar fi trebuit să trezească. ar fi trebuit să zică, uite că îmi dă voie, uite că îmi știe gândul. Dar nu, nu s-a trezit. Dar o să mă opresc asupra, o să facem un fel de, foarte, foarte pe scurt, că nu vreau să mă mai țin, că știu că sunteți obosiți, că vreți să vă spovediți, că nu știu ce, că nu știu ce. O să facem o trecere scurtă prin viața lui Iuda. Foarte scurtă. Până la ultimele două momente care au fost cutremurătoare pentru el, care au fost... dar hai să începem de la ultimele două momente care l-au marcat și l-au făcut să facă greșeala totală. Care au fost pietre de potignire nu spre bine, ci spre rău. El a folosit o piatră de potignire spre bine și a făcut-o mai spre rău. Una a fost când femeia aceasta, în casa lui Simon Leprosu, o femeie care se pare că era și desfrânată și era păcătoasă, fusese înainte, a venit și a rupt fiola aceea cu mir de nar de mare preț pe capul Mântuitorului și el văzând a zis că de ce nu s-a dat acest mir să se vândă, că se putea da la săraci, nu știu ce, și Mântuitorul a zis lăsați femeia, nu o certați, că e bine a făcut ea, și a spus niște lucruri foarte grele pentru, dureroase pentru toți, că ea pentru mormântarea mea a făcut acest, pentru groparea mea, adică ceilalți apostoli cred că s-au făcut cu suflete de urici când au auzit așa ceva, pentru că era foarte dureros. Ei știau, iată, mergem spre Ierusalim. Le-a spus de atâtea ori, acolo mă vor prinde. Deci urmau să meargă spre Ierusalim. Urmau să plece din Betania spre Ierusalim. Și el zice, pentru mormântarea mea au făcut aceasta. Adică lucrurile erau foarte clare, erau foarte aproape, foarte aproape. Și el nu a luat seama la lucrul ăsta, ci a fost foarte intrigat de faptul că acea femeie, că Dumnezeu i-a dat atâta dragoste și atenție acelei femei. Dragostea și atenția asta acelei femei. Că nu numai că n-a certat-o, că a lăsat-o, că a lăudat-o pentru ce a făcut și a zis nu numai atâta, ci ce a făcut ea acum se va cunoaște până la sfârșitul veacurilor și se va zice în Evanghelie oriunde se va vesti Evanghelia aceasta, adică această veste bună, ca să înseamnă, oriunde veți vesti voi vestea aceasta cea bună ce v-am dat-o eu, asta vreau să spun un titlu. Veți spune și despre această femeie, se va spune și despre această femeie. Or, așa ceva, că Iuda n-a auzit niciodată, că oriunde se va zice și de tine Iuda ceva. Nu s-a auzit. Dar despre această femeie, o femeie și încă desfrânată se zică, asta a fost o revoltă a mândriei lui și a invidiei lui, atunci a hotărât, trebuie să-l vând. Nu se mai poate. Trebuie să-l dau în mâine. Nu mai vreau să fiu cu acesta. Nu mai pot să fiu cu acesta. Și al doilea a fost în lacina cea de taină, al doilea moment care la piatră de potignire. Acum, aproape că lucrurile erau hotărâte, dar putea să mai oprească încă, a fost când Apostolul Ioan, cel mai tânăr, cel mai disprețuit poate de toți, pentru că era cel mai tânăr, era un copil, stătea cu capul pe pieptul Mântuitorului la cina cea de taină, ceea ce însemna o apropiere foarte mare a acestui tinerel față de stăpânul, domnul, împăratul, rabii, învățătorul, pedagogul, nu mai știu ce, și el, mai marele, el, cel mai deștept dintre ei, nu avea această întâietate, nu avea această... Adică inocența, naivitatea, curăția, simplitatea copilăriei avea mai mare trecere decât înțelepciunea lui, decât cunoașterea lui, decât priceperea lui în aritmetică, decât cât știa și el, știa mult, era cel mai învățat dintre ei. Și asta a fost iar o piatră de potignire dureroasă pentru el, care n-a putut trece peste ea. Și această frunte, acest cap a plecat spre pieptul Mântuitorului, a fost chiar în momentele când Mântuitorul le vorbea despre asta și le spunea, unul dintre voi mă va vinde și toți au zis, cine, Doamne? Iar Petru s-a dus aproape de Ioan și a zis, întreabă-l, cine? Vă dați seama, adică, e ca și cum ar spune, tu ai trecere la el, tu poți să-i spui direct, nu ai nouă ni rușine, sau mi-e greu. Spune-i tu cine. Și Ioan a zis, cine, Doamne? Și Mântuitorul a zis, cel ce întinde cu mine în lid, acela mă va vinde. Și această apropiere, această primire a inocenței, a curăției copilului, mai mult decât cunoașterea, mai mult decât inteligența lui, mai mult decât maturitatea lui, l-a depărtat și mai mult. Acestea sunt cele două care l-au hotărât să facă răul. Dar al treilea și primul cursul istoriei și vieții lui este că, după cât se știe după tradiție, el era cel mai învățat dintre apostoli. Adică nu era nici păstor, nu era nici pescar, nu era nici vameș, cum era Matei. Cel mai mare dintre ei era vameșul Matei, ca înțelepciune, că a fi vameș nu e de aici, de acolo. Trebuia să știi câteva, trebuia să știi ceva. Trebuia să știi cât de scurcăresc cu mintea, trebuia să știi comunitatea din care ești, trebuia să știi pe fiecare în parte, trebuia să știi cum să-i jumulești de bani când trebuie să-i jumulești, trebuia să știi să nu te minte, trebuia să știi să te uiți în ochii lor, să știi când te minte sau când nu te minte, trebuia să știi dacă e inocent sau incapabil de a se apăra la cum să-l jumulească mai bine. Deci, a fi oameni și era o chestie bună. Adică bună. Era încă de început. Dar Iuda era mai mult decât atât. Era cunoscător. El era cunoscător al Scripturilor. Bun cunoscător al Scripturilor și bun cunoscător al mai multor științe ale vremii care se mai studiau, se mai învățau, și printre care și matematica. De aia se și ocupa cu punga, cu galben. Or, Iuda a avut această durere și cred că de aici vreau să încep și de aici vreau să și sfârșesc. Că ceea ce s-a întâmplat în rai, de la pomul cunoașterii, știți că vă tot spuneam eu că din momentul ruperii și greșelii omului din rai, de acolo a început Hristos să repare. Deci unde a început omul să greșească în rai, a început Hristos să repare și să refacă ceea ce omul n-a făcut. Să continuă ceea ce omul n-a făcut. Ei, Iuda a continuat greșeala din rai. Adică exact ceea ce diavolul i-a învățat pe Adam și Eva, să cunoască binele și răul, să se fălească cu asta, să se mândrească, să li se pare că asta e o chestie foarte mare. Așa Iuda, care cunoscuse, învățase, citise, știa ce e binele și rău, era mai învățat decât ceilalți 12, a mers pe aceeași idee a diavolului. Că a cunoaște binele și răul, a cunoaște mai mult, a studia mai mult, înseamnă să fii mai mare decât ceilalți, înseamnă să primești mai multe onoruri, înseamnă să fii mai cinstit decât ceilalți. Și aștepta asta. El a continuat, de fapt, greșeala și răutatea diavolului din rai. Disprețul față de ceilalți, din prisma cunoașterii și maturității lui, disprețul față de femeie și disprețul față de inocență, de naivitate, de curăția copilului. Asta nu îl preocupau pe el. Și acest lucru se vădește în tot parcursul anilor, cât a stat cu Mântuitorul 3 ani jumate, în care el s-a simțit nerătățit. S-a simțit nerătățit că n-a fost luat departe, că n-a fost pus înaintea celorlalți. De multe s-a simțit nedreptățit și mai asta din prisma și începând de la faptul că el era un cunoscător, el era un priceput, el era un știutor al cărților. Păi cum nu-i băgat în față, nu-i socotit cineva, nu-i socotit el ucenicul de-a dreapta stăpânului care le pricepe pe toate, îi lasă pe toți acești păstori, pe toți acești pescari, pe toți acești amărâți de vame și să-i stea aproape, nu el. Or, toate acestea au dus la o tensiune și la o învârtoșare și o răutate față de apostol, dar și față de Mântuitor, o invidie și o răutate față de el. Și au reușit, au ieșit la iveală și mai mult decât numai față de apostol și față, sau și-au, cum să vă spun eu, au ajuns la limita extremă, au dat peste margini atunci când s-a întâlnit cu această femeie desfrânată. Și atunci când s-a întâlnit cu acest copil naiv, cu capul pieptul Mântuitorului, disprețul față de femeie, el a continuat, de fapt, ce s-a întâmplat în rai. În rai, Adam a fost nepăsător, leneș, n-a gândit, a făcut ce i-a spus. Piața Eva a venit fericită. Ui, de ce mi-a spus? Da, am mâncat și el, nepăsător, leneș. După aia, când se-și asume, că așa face diavolul, cădem în greșeli, și pe aia ne spune, ne tentează spre greșeală, noi cădem și pe aia zicem, nu tu ești de vină, zice diavolul. Nu ne lasă să ne pocăim, nu ne lasă să ne pară rău. Ci celălalt e de vină. Eva. Oricine altcineva e de vină. Și așa se întâmpla cu neamul omenesc în general, în sensul că Adam și tot Adamul, toți bărbații de atunci nu și-au asumat greșeala și, în general, a fost o acuză generalizată de mii de ani. Eva, domnule, Eva. E aceeași greșeală pe care a făcut-o, Adam în rai și a continuat-o tacit mai toți, bărbații și toate veacurile, dar pe care a continuat-o, într-un fel, fățiș Iuda, pentru că momentul în care a intrat Duhul Necurat în el, momentul în care s-a dus să-l vândă, a fost marcat Toată această femeie pe care el o disprețuia. În general, probabil că disprețuia neamul femeilor. În general, disprețuia neputința lor de a cunoaște atunci, pentru că nu cunoșteau și erau în fruntea cine știe căror instituții sau nu știu ce făceau ele, nu puteau face. Și atunci le disprețuia, disprețuia orice apropiere sau decât doar animalică de ele. Și or, faptul că o femeie la stăpânul, la domnul, la cine a crezut el că îi va fi prorocul, hai, Fiul lui Dumnezeu, că a mărturisit la un moment dat că ești Fiul lui Dumnezeu, poate să fie, să se lase atins de mâinile desfrânate, poate să lasă să-i se toarne pe cap mir de nard, poate să o ierte, nu numai să o ierte, să o laude și să o cinstească pentru ce a făcut, să o apere în fața tuturor apostolilor și să și zică că oriunde se va vesti Evanghelia, se va spune despre femeia aceasta, a fost prea mult pentru el. Vechiul dispreț continuat de fiecare neam în parte, fiecare generație și de fiecare s-a arătat de plin în el. Deci greșeala lui Adam din Rai, de a nu-și asuma greșeala și a da vina pe Eva, a dus la uciderea lui Hristos. Greșeala lui Adam din Rai, știu că pare o aberație, pare așa foarte departe. Ce legătură are? Are! Orice greșeală până la urmă, orice greșeală neasumată de om duce la uciderea lui Dumnezeu. Orice greșeală neasumată de om duce la uciderea, la uciderea lui Dumnezeu. În extremis, la maxim. Dusă la maxim, diavolul o duce și o poartă spre uciderea lui Dumnezeu. În primul rând, în sufletul nostru. Aici, în istorie, se întâmplă chiar în istoria asupra lui Dumnezeu. Orice greșeală neasumată și de care nu ne pare rău și pe care nu ne asumăm și pe care o dăm vina pe altcineva, acel altcineva devine în extremis Dumnezeu. Oricine altcineva. Uitați-vă în sufletele voastre. Dacă ziceți că, să zicem că aveți viață grea și să zicem că nu vă înțelegeți cu soțul sau soția și nu vă asumați tot ce se întâmplă și nu ziceți, sigur merit, sigur și eu sunt de vină, sigur eu sunt de vină până la urmă pentru neînțelegerile acestea, dai vina pe celălalt, el este de vină, ea este de vină, pentru că este așa, că vorbește așa, că strigă așa, că nu știu ce, până la urmă, în extremis, dacă continui cu această acuză, acuza este asupra planului lui Dumnezeu cu tine, a îngăduinței lui să te lasă să te căsătorești cu acel om, de ce ai lăsat să mă căsătoresc, de ce ai îngăduit, și până la urmă, de ce m-ai făcut și de ce ești așa cum ești și tu ești de vină. Totul se ridică, merge spre Dumnezeu. Noi nu avem timp în viața aceasta să mergem până la capăt și în general nu reușim. Avem o minte așa de obtuză și îngustă încât, slavă Dumnezeu, nu mergem până la capăt. Dar în general, dacă mergem cu aceste învârtoșări în veșnicie, ele vor merge până la capăt. Vom vedea lucrurile duse până la capăt și a-L acuza pe Dumnezeu și a te revolta împotriva lui Dumnezeu înseamnă iad. Aceste păcate care par mici, neasumate, de aceea e așa de mare pocăință. Asumarea păcatului și socotința că tu ai greșit și orice s-a făcut rău și ai făcut rău e din pricina ta, nu din pricina altora. Din pricina ta, că puteai să nu faci, dar ai făcut. Că dacă vă certați, sigur sunt doi care se ceartă. Nu că numai ăla se ceartă, dar tu ești înger. Te ceri și tu. Că dacă nu știu ce... Și toate s-a ajuns să ți le... De aceea strădania părinților de a-și asuma totul, de a zice eu sunt de vină, eu sunt. E să nu urmăm pe Iuda, să nu urmăm pe Adam, să nu urmăm pe Iuda. Ei au mers până la capăt și l-au ucis pe Hristos. Vechea greșeală lui Adam de a pune vina pe Eva a dat și a rezultat greșeală lui Adam, lui Iuda. Iuda este urmașul și oglinda lui Adam cel căzut. Hristos este urmașul și oglinda lui Adam dinainte de cădere a lui Adam așa cum ar fi trebuit să fie. A lui Adam așa cum ar fi trebuit să urce. Iuda este chipul, s-au întâlnit cei doi, ei sunt chipurile a ceea ce poate fi omul, bun sau rău. Hristos este chipul de plin al omului ca bunătate, la ce poate să ajungă, Iuda este chipul de plin al omului la răutate, la viclănie, la ciudă, la invidie, la răutate, la pismă, la tot ce vreți voi să vă închipuiți, la dispreț, la privire de sus, la ce poate să ajungă omul, este urmașul lui Adam, la cea mai joasă speța lui. Nu pătimașii, nu beții, nu, ci acesta. Acesta care, Iuda, în felul acesta, care este mult mai apropiat de chipul diavolului, care este lup înțelegător. Nu este lup beat, nu este lup neștiutor, nu este lup, ci este lup înțelegător, rațional. Știe ce face. Iuda știa ce face. Hotăra cu voia lui, știa ce făcea. Este mult mai periculos rău rațional, lucid, decât răul obtuz, nepăsător, neștiutor. Acela se sfârșește într-un fel sau într-altul, se încheie. sau se trezește la un moment dat, dar acel rațional n-are sfârșit ca răutate, ci ca adâncire în rău, adâncire în rău din treaptă în treaptă, este spre minus infinit, coboară la nesfârșit, coboară la nesfârșit. Acuza lui Iuda, lui Adam asupra femeii, s-a continuat peste veacuri, din generație în generație, și s-a exprimat și și-a arătat roadele în Iuda. Asta s-a întâmplat. În momentul când acea femeie desfrânată a făcut ce a făcut, Iuda s-a hotărât să-l vândă. Atunci s-a dus, atunci, Evanghelia spune atât de clar, atunci a plecat Iuda, vă dați seama? Atunci a plecat Iuda și l-a vândut. Iar al doilea, e la acel moment al inocenței, a curăției, copilăriei, a naivității care biruie veșnic înțelepciunea, înțelepciunea cea rea, înțelepciunea cea priceperea, priceperea dibăcia. Șarpele era cel mai dibaș dintre animale, zice Scriptura. Șarpele era cel mai înțelept în practică. Asta înseamnă dibăcie. Practic înțelept, priceput. Excepțional de priceput. Știe cum să le învârte, cum să le usucească, să le pună toate la locul lor, când trebuie, cum trebuie, în chipul pe care vrea el. Iar șarpele era cel mai dibaș dintre animale. Ei, Iuda se făcutea dibaș. Se pricepea. Se pricepea. Se descurca. Cunoștea. Știa să aleagă bine de rău. Cunoștea binele și rău. Așa credea el. Disprețuia inocența și naivitatea și curăția lui Ioan. O disprețuia. Ce are nevoie acest om de acel, de acel copilandru, un naiv, un nepriceput, un nimeni, un nimeni, și l-a luat cu el pe Tabor, și l-a luat cu el la învierea fiicei lui Iair, și l-a luat cu el în grădina Ghețimanii. Ce are nevoie de acest puști? Și uite, ura față de inocență, ura față de naivitate, ura față, sau disprețul față de inocență, de naivitate, de curăția copilului, pe care Mântuitorul a dat-o de nenumărate ori, de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor, toate astea l-au ars pe Iuda. Cum să fie asemenea copilului? Aberant! Aceste două au dus la imaginea, la, la ce s-a întâmplat. Aceste două au dus la vânzarea mizerabilă lui Iuda, cu care el l-a vândut stăpânul și domnul său. Au fost niște gânduri pe care le-am avut și am vrut să vi le spun. Și știți că de câteva săptămâni, sau de câteva luni, sau de la începutul postului, ați fost rugat să spuneți fiecare, să vă spuneți numele și, nu știu, ce era, numele voastre și cele mai apropiate, cele mai 4-5 nume fiecare, acelor care sunteți în biserică și care vă rugați aici și care veniți aici și care sunteți frații noștri și suntem frați unii cu alții. Și noi să ne rugăm unii pentru alții. Și s-a citit la psaltire, nu? S-au pomenit. Nu știu cât s-a pomenit. Și voi, între voi, pomeniți deja de o vreme, vă pomeniți unii pe alții. Că, de fapt, rugăciunea unora pentru altora zidește și ține, nu știu cum să zic, comunitate și ne ține pe noi pe toți. Exact cum se zice că rugăciunea părinților întăresc casele copiilor la cununie, așa rugăciunea noastră a rezultatelor unii pentru alții ne țin. Nu se poate altfel. Altfel nu pierim. Dacă voi nu vă rugați pentru mine, nu, și o săptămână și sunt terminat. Dacă eu nu mă rog pentru voi, dacă noi nu ne rugăm unii pentru alții, vom pieri. Pur și simplu. Și atunci voi ați adunat aici multe nume și Oana și cei care au adunat numele la un loc, cei care nu s-au notat și care vin constant la biserică să-și dea numele, să completăm acest formular de nu știu câte sute de nume, câte sute, 500 de nume, și dar numele lor, nu tot neamul, numele lor, că oricum o să zicem cu neamul lor, cu familia lor. Și fiecare să luați, am înțeles că sunt zeci și sute de asemenea, să luați și să vă pomeniți unii pe alții. Măcar o dată pe săptămână. Dacă se poate zilnic, e excepțional. Dar dacă măcar o dată pe săptămână, mare lucru. Și puteți să împărțiți. Luni, prima coloană. Marți, a doua coloană. Sau două coloane, fiecare zi. Sau, nu știu, cum hotărâți voi, sunt 8 coloane. Luni, două coloane, că e zi mai grea. Și restul, câte o coloană. Nu știu, cum să hotiți voi. Și ziceți în fiecare zi și vă rugați și într-o săptămână îi pomeniți pe toți. Aș bucura, ar fi folositor, sunt convins că Dumnezeu ne-ar auzi. Nu se poate să nu iubească această împreună rugăciunea unora pentru alții. Deci la ieșire o să primiți cei care vreți. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze. Mâine dimineața la ora 4, nu o să vă mai miluiesc astăzi, că sunt mulți și așa. Pierdem iară vreo jumătate de oră până vă miluiesc. Mai bine mai spovedesc. Mâine dimineața la ora 4, cei care vreți să vă spovediți, până la ora 8, când începe liturgia, la ora 6 încep acatistele, acatistul Euharistiei sau acatistul cine cele taine, acatistul patimilor, acatistul crucii, acatistul mormântului Mântuitorului. De la 8 începe vecernia unită cu liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Este o liturgie specială la care vechime și până acum ar trebui să ținem această rânduială, să se împărtășească toată comunitatea creștinilor. Și o să auziți în loc de heruvic o altă cântare. În mod excepțional nu se cântă heruvic obișnuit, care știți voi noi, care pe heruvicul tainic nu se cântă. Heruvicul pe care l-a scris pe aici. Se cântă altul, care am vrut să fie scris aici, dar nu încăpea. Cine-i tale, cele taine, Fiul Dumnezeu, astăzi părtaș ne primește, că nu voi spune vrăjmașul, că-i taina ta. Mi se rătoare de vedea ca Iuda, ce că tâlhară, mărturisindu-mă, stricție, pomenește-mă, Doamne, că vei veni în preferința ta. Acesta este heruvicul ce o să-l auziți mâine cântat. Tot astfel de liturghie va fi și sâmbătă, în care în loc de heruvic, iar se va cânta alt heruvic, care se rostește așa, să tacă tot trupul omenesc, să stea cu frică și cu cutremur, și nimic pământesc pentru sine să nu gândească, că împăratul împăraților și domnul domnilor vine să se junghe pe sine și merg înaintea lui toate cetele îngerești cu toată căpetenia și puterea, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu 6 aripi, care cu 2 își acoperă fețele, cu 2 picioare și cu 2 zburând în jurul tău, zic Sfânt, Sfânt, Sfântă, Domnul Sabaot, aliluia, aliluia, aliluia. Acesta este heruvicul din ziua sâmbetei celei mari, așa că voi invi la amândouă slujbele, dacă veți putea veni. Mâine la 8 liturghia, care durează până pe la 11, la 11 rânduiala spălării picioarelor apostolilor, în care se simțește apă și preotul se încinge cu un fel de prosop și va trece printre voi și simțește apă și vă stropește pe voi pe toți ca în amintirea și o apă care are această capacitate sau această, cerem asupra ei acest rost, rol de sfințire, de curățirea păcatelor, pentru că spălarea picioarelor înseamnă curățirea păcatelor și să fiți stropiți cu această apă la sfârșitul slujbe. Mâine seara la 6, denia celor 12 Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.